Taka ya kajala nyinga nga pie mawayo. Pie kajala nyinga, nyogurumu. Ma pie, wei ege Yesu Kristo di yuyo. Mama ane daka ya gana. Mama age mbame esole zaze, eke enyima, ne eve imideyo. Emezira ma agete wanabayaze ponti, ne galasi, ne kapadosi, ne azi, ne bitini yo ada. Cha eso kalizime eze ero yose, eke enyima. Eve zugrere udo nyebina, ne eke mbo, ne enya Yesu Kristo. Mbo biyoyo, ejale mbozome, se ebeze ewe chiri chiri eso sinda. Menzemi, cha eso etezime labu lotie, ne etezime langa hezo. Tisa eso, eno le dagbalu Yesu Kristo cha. Enara budodie sing, ne eteng ni Yesu Kristo fem ne ele nesra dayo puyo, ne eharu wezu kifalo. Mbo eso labu mbuyo, piyebina ne rita liu sing. Dorole, eharu enye mbo beirazo ya bibiyu ya beweko kaw, ne esebu eso da ne edang ne enye mayo. Mbame iwe ne lidao Kristo yoyo, eso huzi miyo ne erung se ihu nyu yabo. Edem dango kpamze, ewelebo eya gedeza aluatu da. Puyole, paap dengo nukunyomang ndenduyone, me senying aluatu pazi yo, melanga ohulume sing. Pelak me imbo si pana ezema mbo iwe ni lidaw sing eso yoyo. Sikawe uyo, kogong mu, pa mbo yo, paruge mingdazi, pana si kege kibanga na kedeke. Mburo eso mazu mbami, mi lidaw gile sikawa zoyo. Se enakadina. Mbuye kinna. Esamme. Ne erome here. Kia kungu Yesu Kristo lezu edine eweleyo. Edana ina me siye. Ele esoli. Pa edana yo. Ewe ni lidaw eyo ni malanga hulumi sing. Bve yodo. Mbubi yoyo. Eso yak munyu yo ewe ni lidaw. Naya guzusu nyu yabu. Mbu esoru wazi ehami yo pudom dolong. Panyina. Ne batase badase bana. Kristo fezu ungo kiwe badayo, ki heiwe kunyongo egong doyo, ne kubuyonga egong muyo podom. Puyo peche abadese batile aluatu ndubugong labuyo, ne ezimambu blakiyo. Eso wuluwe kwa ize dom ndubu zusoyo, pideke badi bo zusodo. Ele mi bo zusodo. Leleo, langheze dom zusuya heimedo. Fezu girere ungo kelene esodayo, kurung baba heinimedo. Hale eso di ya mamo nyinase pateledo. Puyole, emaze mbo elako yobu yo jamie. Erok mede, ne eta menyo yabu liu sing. Mbo eso rwaze egong me hao, alo atundu Yesu Kristo lezo edine eweleyo. Inya eso, ezibie nzi sinyang sigayo. Iyele mbo milu kewe alo atundu edasimdeyo. Eso we chiri chiri, ne eyame, puyole. Mirro ewe chiri chiri milagas dinga da. Mbu biyoyo, pama esodom dakaya da si.
Eda nyote nege dekadim, mbu biyoyo, ma nyoto nebo.
Alo atu ndi izo asoyo. Iya izi cha, puyole, puweze enyame mbu bu dinga pay elak yo bida mu izu ujao da kiding yo jine. Mbu biyoyo, mija eso hu ne eya dinga pay mbu balabayo buyo. E chonne noye esinda nebu cho eho nai. Edem nao zebedeke mbubu weko, eze li diye ya sikayo, puyo badeng na ne baya mnyo, ne palezime mujozona laga sanzeze wazo buyo seda. Ele, Kristo wei ewe eze hiyanga koyo vei azuluma, ya buda chamu guruluyo, ono palaroyo, kla ungo kigilne wazo. Eso ka lezai duolong, ne bucho ela kidinga, elezai ne eko kedeza aluatu dunete da, ne buwazime. Eyo bedingna, ne iwe ne lidaw eso yo. Ese anu evezinay, ne ele ne sirada, ne ehay kubuyo. Mbuye kinna, iwe ne lidaw eso anu eyo, ne etay liu. Leleo, erong dovunum dom yo, ne iwe chere chere eso sindaze, ebeze eso le Kristo nyume lela dovunum, ne dovunum. Puyole, itezra ma zolo, ne malangay denga pilim. Mbo biyoyo, eso dom dudu etam, ne telak eya domenyo. Ti obedengna, ne uhu wezu kifalo, mbo bedeng ne mbo be ze ka yo bu yo ne uhu wezu pu e ze ba ma o esodom da ka yo da yo ba ma wa ze
ba we a kwang se be se ni du lo yo ne e gu be ya teng te a se he de to yo ele ko ba lo tom nyo we tam
to vu num le lang he ze dom du bu zu su mi yo ndo le